Dámy a páni, vítam vás pri sledovaní ďalšej diskusnej relácie rezortu diplomacie Hlboká online. Vítam tých z vás, ktorí sú prítomní tu v Romerovom dome, ale samozrejme aj tých, ktorí nás sledujete cez stream, ktorí nás sledujete online. A moje meno je Agáta Šustová-Drelová, som historička najnovších dejín, pôsobím na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a budem vás prevádzať dnešnou diskusiou, ktorá má názov 55 rokov od augusta 1968. Rada by som privítala nášho prvého dnešného hostia, pána ministra zahraničných vecí Miroslava Lachovského.
Pekný podvečer, ďakujem.
A ja pevne verím, že nás počas debaty sa k nám pridá aj náš druhý host, druhý avizovaný host, pán premiér Ľudovít Odor. Ako historička si samozrejme neodpustím taký trošičku dlhší úvod do tejto problematiky. Ja keď som sa pripravovala na túto diskusiu, tak som sa pozerala na to, analyzovala som si to, aké vlastne prejavy odzneli pred 5 rokmi, teda pri 50. výročí okupácie. A v podstate sa tam opakovali, a to teda hovorím o prejavoch štátnikov, o prejavoch politikov, opakovali sa dve témy, alebo dve také akoby momenty v tých vyjadreniach. Jedna z nich bola zameranie na vpád vojsk, ako na ten moment vpádu. O niečo menšie bolo zameranie na to, čo mu predchádzalo. A teraz nemám na mysli len Pražskú jar, alebo teda tie reformné mesiace, ale celkovo teda 40. a 50. roky. A potom tá druhá tendencia, alebo druhá téma, ktorá sa opakovala, bola téma suverenity. Téma dôležitosti suverenity. A my sme aj s pánom ministrom hovorili, že vlastne naozaj tá téma suverenity je niečo, čo už dlhodobo rezonuje. Čo sa týka toho samotného aktu invázie a to, že prečo teda kladieme dôraz práve na inváziu v 2018, to bolo pochopiteľné, ale oveľa viac je to pochopiteľné teraz v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu. Čiže tieto dve akoby akcenty sú pochopiteľné. Avšak zároveň sa mi zdá, že ak chceme pochopiť, čo znamená suverenita, čo znamenal 68. rok, čo znamená naša suverenita v kontexte 68. roku, aký je možno odkaz 68. pre naše aktuálne rozmýšľanie o suverenite, treba sa pozrieť trošku hlbšie. Ja by som ten 68. rada, alebo teda tie reflexie, ktoré zaznievali v tom roku 2018, zobrala ako taký odrazový mostík do hlbšej diskusie o suverenite. A rada by som sa vlastne pozrela na to, ako uvažujeme o našej suverenite, čo znamená suverenita. Tiež na to vlastne, aký je vzťah medzi suverenitou a demokraciou, kde má suverenita svoj pôvod, ako sa dá prísť o suverenitu a akú úlohu. A toto je možno niečo, čo mám dojem, že treba o tom hovoriť, aby sme nehovorili len o tých akoby depresívnej realite, ale teda, že ako môžeme chrániť a obraňovať suverenitu, či už na úrovni inštitúcií, alebo na úrovni elít, ale aj na úrovni bežných občanov, ako to bolo v 68. a ako to môže byť v súčasnosti. Taktiež by som rada hovorila, a to bude možno taký posledný záverečná časť našej diskusie, o tom, čo vlastne znamená a ako sa mení, akú dynamiku má suverenita v rámci nášho pôsobenia v severoatlantických štúdiách, teda v severoatlantických, áno, sú aj severoatlantické štúdie, v rámci severoatlantických štruktúr a európskych štruktúr. A ešte by som rada pripomenula, že teda vnímam, že v podstate je veľmi logické, ak táto debata o tom, čo bol 68., čo pre nás dnes znamená, vlastne prebieha nielen medzi nami historikmi a teda aj zástupcami štátu, ktorý je podľa môjho názoru dôležitým moderátorom vlastne celkovo toho priestoru, v ktorej sa odohráva historická diskusia, ktorý zabezpečuje to, aby bola demokratická. Je tiež dôležité, aby teda vstupovala aj občianska diskusia. Boli by sme veľmi radi, ak by ste sa do diskusie zapojili. Primárne, bolo by výborné, ak by to bolo práve cez aplikáciu Slido, kde sa môžete zapojiť práve cez hashtag August68 s veľkým A. Dobre, takže po tomto mojom nevyhnutne dlhom úvode by som rada prešla k veci. Pán minister, vy ste ročník, ktorý... Vy ste sa narodili po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy. Ja viem, že o veku by sa nemalo hovoriť, ale teda ja myslím, že historici, my máme výnimku. My máme výnimku a ja by som sa chcela spýtať, aký bol váš zážitok, aká bola vaša pamäť augusta 68, lebo teda máme tu históriu, ale potom tu máme teda pamäť, máme to, čo koluje vlastne medzi ľuďmi. Ako ste to zažili vy? Aké sú vaše spomienky na 68?
Ďakujem pekne za otázku a v prvom rade sa chcem poďakovať za to, že tú dnešnú diskusiu máme. Podľa mňa je to nesmierne dôležité hovoriť autenticky o skúsenostiach tejto krajiny, jej obyvateľov s inváziou v čase, keď invázia prebieha v našej susednej krajine, Ukrajine. Jednoducho dneska je ten kontext tej debaty opäť niekde inde, ako bol v 2018 pri tom 50. výročí, tak ako ste to spomenuli vy. Ale keď sa pýtate na tie osobné zážitky, alebo akým spôsobom som sa ja dozvedel o 68., ako som to vnímal, ja som, tak ako ste vraveli, ročník 1970, to znamená, že reality som sa začal prebúzať niekedy v 75., 76., keď som začal trošku viacej vnímať. Ilustrácia toho je, že mama mi hovorila, že raz som sa hovorila takú anekdotu, že raz som sa vrátil zo škôlky, ona sa ma pýtala, že kto tam bol a ja som hovoril, že tam bol Martin, bola tam Andrejka a bol tam Ujo Lenin. A to hovorilo o tom, že aký stupeň indoktrinácie bol v tom čase, ako sa pracovalo s tými malými deťmi, že Lenin, nástenka a so sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak bolo všade prítomné. A my sme dostávali postupne, ako človek dorastal cez základnú školu a potom na strednej škole, vznikali také paralelné svety. Jeden svet, kde ste dostávali tú povinnú výuku dejín cez normalizačné okuliare a potom ste dostávali paralelne tie dejiny v rodinnej histórii a v rodinných zážitkoch. No a ja som dostal tú históriu takto od svojej mami, ktorá v 68., ona bola ročník 1947, čiže v 68., si to vypočítajte, mala 21, bola Bratislavčanka a hovorila mi, že guľkami presvišťala okolo hlavy asi v takejto vzdialenosti. A vtedy aj mne ako decku doplo, aké to muselo byť. A potom neskôr sa človek dozvedal tie príbehy Danky Košanovej, Petra Legnera, ktorí tu zahynuli. A začala sa z toho skladať tá rodinná mozaika tých pravdivých príbehov o 68. Takto som ja začal vnímať rok 1968 ako cez aj príbehy svojich rodičov, ale aj niektorých ich priateľov, ktorí boli proskribovaní, ktorí potom nemohli študovať na vysokej škole alebo hľadali zamestnanie, nemohli nájsť zamestnanie. Jednoducho vďaka svojmu názoru sa stali pre štát nepohodlným a boli obeťou normalizácie.
Čiže vlastne vaša mama mala skúsenosť, bezprostrednú skúsenosť akoby s veľmi takým tým tragickým aspektom okupácie a to napokon asi teda veľmi pravdepodobne bolo to, prečo si mnohí, ktorí vlastne zažili 68, ešte na akoby veľmi dobre pamätali, bola to traumatizujúca spomienka. A teraz podľa historických výskumov sa ukazuje, že vlastne bol určitý rozdiel medzi pamätaním si samotného augusta a potom pamätaním si normalizácie, respektíve prítomnosti vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré tu potom boli prítomné až vlastne do začiatku 90. rokov. Že vlastne je rozdiel medzi vpádom vojsk Varšavskej zmluvy a potom následne tou okupáciou, že tá okupácia bola akoby veľmi do istej miery neviditeľná, že pokiaľ ste naozaj nebývali pri tých základniach, tak ste to až tak nevideli. Vy s týmto súhlasíte, alebo mali ste aj nejakú konkrétnu skúsenosť akoby priamo s tými okupačnými vojskami, respektíve vaši rodičia to nejakým spôsobom reflektovali?
Ja som mal dokonca priamu skúsenosť, totiž to veliteľstvo tých sovietských vojsk v Bratislave bolo na Leninovom námestí, dnešnom Jakubáku. Ja som chodil, celá moja výuka prebiehala asi v rozmeroch 1 kilometra štvorcového, lebo na základnú školu som chodil na Palackého ulicu, potom som pokračoval na gymnáziu Alexandra Markuša na ulici Červenej armády a neskôr na Filozofickej fakulte, čiže v tomto trojuholníku prebiehala moja edukácia a môj život prvých 20x rokov. A z tej základnej školy Palackého my sme ako pionieri boli požiadaní, aby sme išli spievať týmto akože sovietským vojakom na Jakubovo námestie. Čiže toto je tiež jeden taký autentický zážitok, ktorý som mal. A nemal som samozrejme, nebol som nikdy na základni, nikdy som nevidel proste sovietske vojska v akcii na Slovensku alebo tak, to nemôžem hovoriť, ale toto bol taký špecifický zážitok, ktorý som so sovietskými vojskami mal, že jednoducho vás nielen nútili stáť akože v zime pred pamätníkmi rôznymi, ale ešte ste museli aj spievať nejakým sovietským vojakom, sovietským súdruhom.
Čiže v podstate tá taká akoby nútená ceremoniálna demonstrácia priateľstva, ktoré teda v skutočnosti bolo okupáciou. My keď sme sa rozprávali teraz pred touto diskusiou, tak ste povedali vašu ďalšiu veľmi zaujímavú skúsenosť, ale už čas, keď ste boli diplomat. Ďalšia diskusia, ktorá bude nasledovať potom, to bude o kultúre v 68. respektíve na konci 60. rokov a o vlastne oživení kultúry, o oživení vlastne elít, nie len kultúrnych, ale teda aj politických. A moja otázka teraz je, ako ste ako diplomat, povedzte nám o tom, ako ste ako diplomat prichádzali do kontaktu s ľuďmi, ktorí vlastne opustili Československo po 68. Možno celkovo, ak by sme mohli hovoriť o tom momente emigrácie z Československa a čo to vlastne spravilo celkovo s Československou a slovenskou spoločnosťou?
68. bol obrovskou ruptúrou a táto krajina a jej obyvatelia majú tú smolu, že v 21. storočí tých ruptúr bolo pomerne veľa. Niektoré sa dajú vnímať pozitívne, v nich Československa v 1918. Trauma Mníchova v 38., 48. víťazný február. To všetko znamenalo nejaký odliv ľudí zo Slovenska. 68. bol takisto, znamenal obrovskú migračnú vlnu zo Slovenska, ale z celého Československa. A zase sa táto krajina prišla o časť elity, o výnimočne schopných ľudí, ktorí proste chceli len žiť slobodne a pochopili potom, ako sem vtrhli sovietské a vojska členských štátov Varšavskej zmluvy, že nebudú mať šancu a išli tú šancu hľadať a proste odišli narýchlo, nič si nezobrali, začínali v tých zberných táboroch a postupne sa dostávali do zahraničia. Vy ste spomínali moju diplomatickú skúsenosť. Ja som mal to šťastie, že som vlastne začínal v Spojených štátoch amerických na našom zastupiteľskom úrade vo Washingtone v roku 2001, v roku 2003, od 2003 do 2007. A vtedy som mal možnosť stretať mnohých ľudí, ktorí proste odišli v 68. a rozprávali mi tie príbehy. A aj keď boli hrdí na to, čo dosiahli v tej Amerike, vždycky ich niečo spájalo silné so Slovenskom. A nikdy som nemal pocit, že radi odišli z toho Slovenska alebo Československa, že to bolo niečo ich vytúšené. Bolo to vynútené a jednoducho hľadali spôsob, ako si uchovať slobodu a ako sa ďalej rozvíjať a niečo, čo vedeli, že bude zastavené. Rovnako potom som slúžil v Londýne, kde takisto som stretol nesmierne veľa talentovaných ľudí, ktorí odišli v roku 68. Zanechali tu všetko, zanechali tu rodiny, zanechali tu kariéry, zanechali tu lásky a museli začať ten život naplno. Pamätám si svoj rozhovor s Janom Telenským, ktorý je významný podnikateľ v Británii a majiteľ Aqua City Poprad, ktorý mi hovoril, že víš, mne ani nepustili na pohreb mého tatinka. Toto je tiež jedna z tvári 68. O čo všetko sme prišli, koľko životov bolo prerušených, koľko životov bolo poznačených a tých ľudí, ktorí odišli, ale aj tých, ktorí ostali a nemohli sa tu nauplatniť. Zase príbehy o tom, ako počas normalizácie intelektuáli v lepšom prípade robili v knižnici, v horšom prípade v kotolniach a čistili okna. No.
V podstate sa mnohom opakuje naozaj ten príbeh, tento príbeh elít sa opakuje naozaj príbeh elít, ktorý vlastne bol aj počas slovenského štátu, ale následne aj v 48., kedy ľudia, ktorí boli častokrát akoby na vrchole svojho výkonu, svojej intelektuálnej výkonnosti, museli vlastne prerušiť túto svoju výkonnosť, spracovať manuálne, či už v zahraničí, alebo na Slovensku a naozaj tam nie je, možno nedochádza k tomu, k čomu prirodzene dochádza povedzme okolo 40-ky alebo 50-ky, kedy tí ľudia už nebudujú vlastne len svoje osobné akoby kariéry, ale začínajú budovať aj štruktúry, vlastne začínajú vracať ten svoj nazbieraný sociálny a intelektuálny kapitál do štátu. Možno ešte jedna taká vec, ktorá mi napadla, keď ste o tomto hovorili. Zdá sa mi, že jeden z takých akoby dôležitých momentov diskusí v 68. a teraz hovorím o diskusiách Pražskej jary, teraz hovorím o diskusiách, pokojne ju nazývajme Československou jarou, Košickou jarou, Bratislavskou jarou, boli postavené na sebareflexii. Samozrejme, začalo toho sebareflexiou v rámci komunistickej strany rehabilitáciami, niektorými úspešnými, niektoré nie, ale bolo to jeden z tých akoby základných etosov 68. a možno jeden z takých dopadov a z tých naozaj takých negatívnych dôsledkov toho takého abruptného ukončenia Pražskej jary, teda bolo aj to, že ľudia, ktorí vlastne mohli aktívne túto sebareflexiu vykonávať, buď odišli do zahraničia, alebo boli umlčaní. A následne potom vlastne v 89., ak aj sa vracali, tak vlastne sa vracali s tým, že tá sebareflexia prichádzala zo zahraničia a nie zo samotného Slovenska. Vy ste nejakým spôsobom vnímali aj to, že títo ľudia cítili, že akoby nemohli byť súčasťou tej diskusie o Slovensku, o budúcnosti Slovenska, že vlastne nemohli prispieť do tejto širšej diskusie?
Samozrejme, áno. A zároveň si pamätám veľmi živo aj 89. a príbeh 68-čkárov v roku 89. A pre mnohých z nich to bola satisfakcia, pre mnohých z nich to bola nádej, ale zároveň mnohí z nich boli vyčerpaní a zlomení. A ako to nie je sranda, čo tá normalizácia s tými ľuďmi doslova narobila. A ako poznal som nesmierne slušného, vzdelaného pána profesora Šebestu, medzinárodného právnika, ktorý, keď som pôsobil v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, nám v nesmierne veľa veciach pomohol, ale už necítil ten drive, už sa nechcel do niektorých vecí vkladať v tom zmysle, že by niečo riadil on sám alebo tak. A dôvod na to bol práve ten, že podľa mňa, že tých 20 alebo koľko rokov strachu a tlaku a všetkého ostatného jednoducho zvolil skôr ten postoj o krok a pol v úzadí. Urobil nesmierne veľa práce ten človek a ako dodnes patrí k mojim obľúbeným ľuďom, na ktorých som mal v živote šťastie, ale hovorím si vždycky, že čo mohol ten človek dosiahnuť, kým mohol byť, keby ho ten 68. a následná normalizácia neponičila, nezlámala. A takých ľudí je nesmierne veľa a ja sa pýtam, vždycky si kladiem tú otázku, že tá komunita, ten národ slovenský, že koľko ešte takýchto odlivov elít alebo zničených životov dokáže vydržať. A vždy, keď sa debatujeme o tom, že ako sa môže Slovensko rozvíjať a prečo zaostávame, no za západnými krajinami, tak jedna z mojich vnútorných odpovedí sú práve tieto nekonečné ruptúry. A ja mám rád ten príbeh, aj som ho hovoril, o anglickom trávniku. Akože dopestovať anglický trávnik nie je také zložité. Musíte pravidelne strihať, musíte pravidelne polievať. Tak zhruba 300 rokov. Hej? A toto Slovensku nikdy nebolo naplno umožnené. Proste vychovať tú elitu bez toho, aby bola takým alebo onakým spôsobom nútená odísť, alebo aby došlo k takejto ruptúre.
Ja sa k tomu ešte vrátim. Je tam naozaj veľmi veľa zaujímavých myšlienok. Ja len pripomínam našim poslucháčom, že sa môžu zapojiť do diskusie cez aplikáciu Slido a hashtag August 6068. Keď o tom hovoríte a o týchto elitách, ktoré vlastne museli nútene odísť z Československa, tak sa naozaj zdá, že teda 68. je akoby súčasťou viacerých histórií, viacerých dejín a jedny z tých dejín sú naozaj aj dejiny odlivu alebo dejiny akoby prerušovania dialógu medzi ľuďmi, ktorí sú doma a medzi tými, ktorí odchádzajú do zahraničia, vlastne nie je tu ten spätný pohyb, teda toho, že by ľudia vlastne prichádzali a následne a vracali sa a následne viedli dialog vlastne s tými, ktorí sú doma, pretože to je samozrejme neustále nevyhnutné. Hoci je pravda, že chcem veriť, že posledné roky sú v tomto predsa len o niečo lepšie a ja chcem veriť, že to bude trvať čo najdlhšie. Ja by som sa teraz chcela ponoriť hlbšie do tej otázky suverenity a čo vlastne suverenita znamená. Samozrejme, suverenita pre rôzne národy môže znamenať rôzne veci a samozrejme máme určitú predstavu ideálu demokratickej suverenity, ale potom tu máme tú históriu, máme tu tú realitu, čo sa vlastne dialo so suverenitou a to tiež nevyhnutne ovplyvňuje to, ako suverenitu vnímame. Častokrát sa o 68. a o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy hovorí ako o tom momente straty suverenity. Ja ako historik sa na to chcem pozrieť trošku v širšom historickom kontexte. Vy pôsobíte v diplomácii a vnímate naozaj ten zahranično-politický kontext. Môžeme sa teda pozrieť na to, že vlastne ako sa po vojne a po 45. Vyvíjala práve ten príbeh, aké sú tie moderné dejiny slovenskej suverenity, čo sa so suverenitou deje. A ja viem z toho, čo sme diskutovali ešte pred reláciou, že vy máte aj veľmi akoby užitočné ako upresnenie toho, čo suverenita znamená. Ale teda pozrime sa na to, že čo sa vlastne deje so suverenitou aj v momente nástupu komunistickej strany, ktorá je teda jasne naviazaná na sovietský zväz.
21. storočie v prípade Československa je jednou dlhou históriou zápasu o suverenitu a spája sa to s tými magickými osmičkami 1918, 1938, 1948, lebo vtedy síce sa nestalo nič zvonka špecifické, ale došlo k vnútornému prevratu a my sme sa tej suverenity dobrovoľne, nedobrovoľne vzdali a záleží od uhla pohľadu. A potom prišiel 68. a s ním Brežnevova doktrína obmedzenej suverenity, to je tiež jeden z výdobytkov 68. je, že vznikol tento názov, kde ten pán s tým zrasteným obočím proste to zadefinoval, že áno, ale v obmedzenej miere, tak aby sme mali socialistický vývoj vo všetkých krajinách pod kontrolou. Čiže my sme o tú suverenitu prišli. V 45. sovietske vojska oslobodili Československo, teda treba povedať pre úplnú presnosť z časti, lebo jednu časť Československa oslobodili aj americké vojska, Plzeň a tak. Ale ten moment v ľuďoch ostal, že Sovieti vlastne priniesli slobodu od fašistického Nemecka. V mnohých ľuďoch to bolo s týmto zakodované, čiže to vnímanie u ľudí, povedzme aj u mojich starých rodičov, z jednej strany, bolo takto nastavené, hej, a ako šanca proste rozbehnúť niečo nové. No a prišli 50. roky a po nich zjazd v 56., keď sa odhalili tie stalinovské zločiny, ktorý mal priame dopady proste potom aj na vnímanie socializmu v Československu a vlastne ten 56. umožnil ten 68. a Pražskú jar a tú reflexiu, o ktorej ste hovorili aj u tých komunistických elit a chceli to niekam posunúť, ale treba povedať na rovinu, že ani československí komunisti v 68. nechceli plnohodnotnú demokraciu s pluralitou politických strán, ako ten socializmus s ľudskou tvárou nebol myslený úplne, že naozaj ako poďme do demokracie. Len jednoducho, keď niektoré veci začnete, tak už potom ich neviete úplne dosť dobre zastaviť. Tá túžba po slobode tam medzi tými ľuďmi bola.
Tam je veľmi užitočné vlastne to také, akoby tá diferenciácia, ktorú ste vyhovorili, že máme tú suverenitu občanov a potom suverenitu štátu. Samozrejme, ten ideálny stav je, keď suverenita štátu vyplýva z suverenity občanov. A teraz samozrejme to, čo sa vlastne udialo v tom 68. bol moment, kedy tá suverenita občanov do istej miery sa nejakým spôsobom bola reflektovaná, premietala sa aj do suverenity štátu. Začalo sa rozmýšľať o tom, že by teda mohli byť aj iné politické strany a vlastne už naozaj tá reprezentácia politická by bola potom plnohodnotná, ale teda v podstate väčšina komunistických elít uprednostila suverenitu štátu, ktorá zároveň znamenala vlastne suverenitu komunistickej strany. Ja by som sa teraz pozrela na tých akoby našich domácich aktérov, pretože zdá sa mi, že ak hovoríme o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy, tak je trošku riziko, že vlastne budeme hovoriť, alebo teda tí domáci aktéri vyznejú možno trošku pasívne, alebo akoby prehliadneme ich. A ja som veľmi rada, že otázky, a je ich veľa, ktoré nám prichádzajú cez Slido, sa pýtajú práve na toto. Tí aktéri, ktorých sme mali v 68. boli samozrejme bežní ľudia, ktorí chceli zmenu. Boli to tí komunisti, ktorí chceli reformovať komunistickú stranu, ktorí chceli reformovať systém. A potom jeden z nich bol samozrejme Alexander Dubček, ale potom boli aj tí, ktorí chceli reformovať, ale len do tej miery, do akej by sa zachovala moc komunistickej strany. A hneď po 68. tu máme ľudí, ktorí vlastne sa zmenili na tých, ktorí chceli reformovať, na tých, ktorí potom vlastne konsolidovali moc demokratickej, nie, teda jednoznačne nie demokratickej, ale komunistickej strany a konsolidovali naše naviazanie na Sovietský zväz. Pozrime sa teda na to, ako vy vnímate konkrétne postavy Pražskej jary a začneme naozaj akoby tými bežnými ľuďmi. Napokon, ako ste povedali, vaša mama bola jedna z tých, ktorá bola na demonstráciách. Je niečo, nejaký akoby konkrétny odkaz Pražskej jary alebo teda naozaj toho rozvoja občianskej spoločnosti? Občianska spoločnosť je možno taký akoby prezentizmus, respektíve termín, ktorý vzniká v 70. a 80., ale teda môžeme ho použiť aj na túto situáciu. Je niečo, čo považujete za inšpiratívne?
Z môjho pohľadu 68. Uvoľnil stavidla a umožnil spoločenský rozvoj. To znamená, že ľudia sa mohli do väčšej miery slobodne organizovať, mohli prichádzať s kreatívnymi nápadmi. Vznikali tu časopisy ako Kultúrny život, kde bola nesmierne dynamická diskusia a kde písalo množstvo talentovaných ľudí. Samozrejme, že po invázii bol jeden z prvých na rane, ktorý musel skončiť. Ale jednoducho tým, že sa uvoľnili stavidla a došlo k nejakému rozvoju toho, čo by sme dneska nazvali občianska spoločnosť, tak prirodzene išiel s tým nádych slobody a nádych nádeje. A to bolo zrazu uťaté. Doslova do písmena zničené, zdevastované a tú nádej zabili na minimálne jednu celú generáciu. A so 68. súvisia aj tie pokusy v iných socialistických krajinách. V 56. v Maďarsku, ktorý bol krvavo potlačený, vo východnom Nemecku, v Poľsku. Aj keď akože všade sa to odvíjalo, všade to vznikalo relatívne samostatne, ako tie prepojenia intelektuálne a iné medzi tými krajinami a medzi tými ľuďmi existovali. A my sme mali to nešťastie, že 68. a po ňom normalizácia zastavila túto krajinu a dala jej jedno z najkonzervatívnejších vedení, čo bolo cítiť aj v tom 89. Československo bolo jednou z, nie z tých krajín, ktoré to začali, ale tých krajín, ktoré boli na konci toho. Hej, kým v Poľsku to trvalo niekoľko rokov, v Maďarsku niekoľko mesiacov, tak u nás to trvalo niekoľko dní, ale niekoľko dní to trvalo práve preto, že to predtým toľko trvalo v Poľsku, Maďarsku a v východnom Nemecku a my sme mali túto rigidnú zostavu s Husákom a s Bilakom.
Ja tu mám dve otázky z publika, ktoré sú práve upriamené na vlastne to, ako sa správali občania počas 68. respektíve počas pádu vojsk Varšavskej zmluvy. Hovorili sme o občanoch, ktorí boli zastrelení a treba povedať, že ľudia boli zastrelení nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, v Detve a tak ďalej. A teraz taká otázka z publika. Myslíte, že by sa ľudia dnes vedeli postaviť pred tanky?
Myslím, že hej. Ja si myslím, že napriek tomu, aké vychádzajú rôzne prieskumy o tom, že koľko ľudí je odhodlaných a pripravených brániť túto krajinu, keď príde na lámanie chleba, keď príde ten moment, tak si myslím, že je v nás viacej odvahy, ako si myslíme. A že by sme to vedeli, že by sme to dokázali. Ako moja viera v Slovákov, v ich zdravý rozum je možno prekvapivo veľká.
Ja s vami súhlasím. Ja myslím, že naozaj akoby aj 68. je akoby súčasťou tej takej histórie akoby sebavedomého vzostupu proti autoritárskej sile. A tento pozitívny príbeh by sme si nejakým spôsobom mali hovoriť, pretože je v mnohom posilňujúci. Pozrime sa teraz na tú odvrátenú stránku.
Ja by som možno ešte k tomu dodal, že jedna z vecí, ktoré ma na Slovensku naplňajú hrdosťou, je, že my sme schopní veľkých vzopätí. Hej? Problém je, že vzopätia nestačia, že potom akože treba tú systematickú drobnú prácu a to, čo som hovoril o tom trávniku, pravidelne strihať, pravidelne zalievať zhruba 300 rokov. No to už sa nám buď nechce, alebo nemáme na to pajšle, alebo neviem, proste vzopätí sme schopní, ale či sme schopní akože systémovej drobnej práce, ktorá nás posúva dopredu, či sme schopní sa odhodlať k štrukturálnym reformám, ktoré túto krajinu dokážu posunúť dopredu, tam podľa mňa tkvie v problém a tam tkvie ako otázka, že či sme schopní sa zase posunúť ďalej a vybudovať túto krajinu proste modernejšiu a konkurencieschopnejšiu.
K tomu sa opäť ešte dostaneme, keď budeme hovoriť naozaj o konkrétnych spôsoboch, ako sa v minulosti, ale aj dnes dá brániť suverenita, či už na úrovni teda štátnych predstaviteľov, ale aj bežných občanov. Je tu ešte ďalšia otázka, ktorá teda pripomína tú odvrátenú stránku teda občanov, ktorí aktívne bojovali proti okupácii. Našli by sa, to teda je otázka, ktorá sa smeruje na súčasnú situáciu. Vieme, že v 68. boli ľudia, ktorí teda kolaborovali s okupujúcimi mocnosťami alebo s okupujúcou mocnosťou. Samozrejme, história je vždy o tom, je vždy aj o hrdinoch a je aj teda o tých, ktorí kolaborujú. A samozrejme aj o tej šedej zóne medzi týmito dvoma akýmisi možno archetypmi alebo typmi správania. Tá otázka z publika je, našli by sa po voľbách ľudia, ktorí by boli ochotní napísať pozývací list do Ruska, prípadne Maďarska? A to Maďarsko je tam akoby veľmi zaujímavý dodatok.
Ja si myslím, že by sa, že by sa našli, bohužiaľ. Vždy takí ľudia budú. Otázka je, že či naberú, či sa cítia dostatočne silní a či naberú na takéto niečo perfidné odvahu. A v tom 68. bola taká skupina, ktorá tú odvahu v úvodzovkách nabrala. A myslím si, že dneska nie sme v takej situácii, ale to, čo ma trápi, je, že v mnohom je dnešná situácia podobne vyhrotená. Hej, hovoril som o tom, že v susedstve prebieha vojna, ruská agresia na Ukrajine a myslím si, že netreba až tak veľkú fantáziu na to, že keby sa tí Rusi nezastavili na Ukrajine, že by vedeli pokračovať ďalej. A teraz otázka je, že či si my vážime svoju suverenitu natoľko, že by sme ju boli schopní a ochotní brániť. Či tu máme zase skupiny ľudí, ktorí sú ju schopní za tých 30 strieborných povestných predať. No.
A presne k tomu by som rada viedla aj ostatné otázky. Ako sa dá brániť suverenita? A teraz možno začneme tým, ako vy, ako diplomat, si predstavujete, aké sú tie konkrétne kroky, kde vlastne obraňujeme štátnu suverenitu, ale možno aj suverenitu občanov, aby mali priestor vlastne na to vyjadriť svoju vôľu. A ja by som ešte tiež do publika chcela pripomenúť, že ak sa chcete pýtať otázky, tak kľudne môžete cez aplikáciu Slido položiť svoje otázky. Je tu ten priestor, nie je nevyhnutné ich hovoriť z miesta. Ale teda vráťme sa k tomu, čo môžu robiť občania, ale teda začneme vami. Čo vy ako diplomat ste vnímali a zároveň ako minister zahraničných vecí ste vnímali ako konkrétny krok, ktorým vlastne môžete obraňovať suverenitu? A možno v čom je pre vás aj inšpiráciou práve ten 68. ako na nekonkrétnych politikov?
Tá suverenita vychádza z toho, čo si vieme zadefinovať ako národno-štátne záujmy Slovenska. A ak vychádzame z toho, že je v záujme Slovenska mať demokratické zriadenie, kde sa moc odvodzuje od vôle ľudí a zároveň chceme mať garantovanú bezpečnosť a vytvorené podmienky pre prosperitu. No tak o to sme sa vlastne od vzniku republiky v 93. snažili okrem iného aj na medzinárodnom poli tým, že sme si zvolili ako našu integračnú cestu smerom k Európskej únii, členstvo v Severoatlantickej aliancii, členstvo v OECD. Každá z tých organizácií prináša Slovensku nejaký typ garancií pre jeho rozvoj.
Hej. Ak by som vám mohla do toho skočiť, skúsme povedať, že teda v čom bol integračný proces odlišný od toho od integrácie do Varšavskej zmluvy alebo do integrácie do RVHP? Kde sú tie základné rozdiely?
Ten základný rozdiel je v tom, že my sme povedali, že my by sme chceli a pýtali sme sa, že či by nás zobrali, kdežto v tom prvom prípade bolo to opačne, že najprv nás zobrali a potom sa nás už nepýtali, či by sme
A zároveň
chceli.
To vlastne nebol nejaké vyjadrenie strany, ktorá mala monopolné postavenie, alebo bolo to vyjadrenie strán, ktoré vyhrali demokratické voľby, prípadne v referende.
Presne tak. A ja túto otázku o Varšavskej zmluve a Severoatlantickej aliancii som zvykol dostávať pomerne často už v tom predintegračnom období, predvstupovom, ale dostávam ju aj dodnes. Je to nesmierne jednoduché pre mňa v tom, že Varšavská zmluva bola jediná organizácia, ktorá napadala svojich vlastných členov, kdežto Severoatlantická aliancia je tá organizácia, ktorá ich bráni. Kým v Severoatlantickej aliancii sa rozhodovanie deje za okrúhlym stolom a de facto tie štáty majú právo veta v rozhodujúcich otázkach. No, vo Varšavskej zmluve nič také nikdy nebolo. Tam bolo jasné, odkiaľ ide pokyn.
Ďakujem veľmi pekne. Dostali sme otázku na anglický trávnik, respektíve dve. Evidentne toto vaše prirovnanie je veľmi nejakým spôsobom inšpirujúce. Hovoríte o odvahe, že Slováci majú zdravý rozum. Prečo ten zdravý rozum ostane tak krátko? To ste už časti odpovedali. Napríklad otázka solidarity voči Ukrajine. Ako teda strihať ten trávnik? A ja by som to spojila s ďalšou otázkou. Čo konkrétne môžeme urobiť, aby sme dokázali dopestovať anglický trávnik, ale kľudne môžeme hovoriť aj o slovenskom trávniku. Napriek tomu, že v prieskume vychádza Slovensko ako druhé od konca v proruskej podpore, teda v podpore Ruskej federácie a jej politík. Čo robiť, ako ten trávnik pestovať? A ja možno by som naozaj smerovala tú otázku v tom zmysle, že vlastne ako dokážu bežní občania podporovať suverenitu v rámci ich možností. Možno čo vidíte ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí? Čo je niečo, čo by ste ocenili zo strany občanov, ak by ste nejakým spôsobom pociťovali, vnímali častejšie?
Začnem od toho, čo môžeme preto urobiť a čo sme možno pri tom pestovaní anglického trávnika zanedbali. My sme po 89. Chvíľu vajatali, chvíľu sme tu mali Mečiara, chvíľu sme celkom úspešne dokázali urobiť reformy v oblasti prechodu k demokracii a v oblasti ekonomickej reformy bankového sektora a tak ďalej. A nepustili sme sa podľa mňa do tých možno fundamentálnych a náročných, a to je reforma školského systému, reforma zdravotníctva, veci, ktoré majú vplyv na každodenné fungovanie ľudí. A mne veľmi záleží práve na školstve a na tom, akým spôsobom vychovávame alebo nevychovávame deti a študentov k znalosti vlastných dejín, k prístupu k štátu, k vlastenectvu a tak ďalej. V tom dobrom slova zmysle. Ja mám pocit, že na školách sa neučí, že na čo je ten štát dobrý a ako s ním treba pracovať a ako ho treba využiť, ale zároveň ako ho treba chrániť a podporovať. A toto je fundamentálne zlyhanie, ktoré pociťujem a ktoré necítim do takej miery aj povedzme v susedných krajinách. A často sa zamýšľam nad tým, že prečo toľko našich mladých ľudí chodí študovať do Česka. Hej? Tam je asi 26 tisíc Slovákov, ak sa nemýlim. Možno niečo viacej. Masaryková univerzita v Brne za chvíľu bude patriť medzi najsilnejšie slovenské univerzity počtom slovenských študentov. A treba si klásť otázku, kde sme urobili chybu, prečo je pre našich študentov také výhodné ísť do Čiech. Lebo časť z nich sa vráti, ale nikdy sa nevrátia všetci, lebo však samozrejme tie štáty to majú vymyslené tak, aby tie mozgy prilákali. A podľa mňa niekde sme urobili fundamentálnu chybu vo výchove a v nereformovanom školskom systéme. Čiže ten štát a jeho suverenita sa budujú aj takýmito krokmi. Ona tá suverenita začína doma. Hej, začína tým, ako to máte usporiadané, ako to máte upratané, ako vám to dobre funguje a či je to niečo, čo vám tí ostatní v dobrom slova zmysle môžu závidieť. A myslím si, že tam máme teda akože strašne veľa nedorobeného. Niekde okolo roku 2009-2010 sa prerušila tá línia nášho približovania sa k priemeru EÚ a začala stagnovať a postupne klesá. Dneska sme niekde pred Bulharskom, no myslím si, že Slovensko má výrazne naviac, ale táto krajina trpí vo veľkej miere vnútornými rozpormi a rozhádanosťou doslova a do písmena, ktorá je teda akože z môjho pohľadu silno pridajaná aj zvonka cez dezinformačné kanály. A to je samostatná kapitola, ale jednoducho tá suverenita sa začína doma. A povedal by som na tej občianskej úrovni skoro u každého občana doma a potom to prechádza na úroveň štátu. Ja som spomínal dve svoje vyslania, jedno v Spojených štátoch amerických, druhé v Londýne. Zabudol som na to tretie, ktoré tiež pre mňa veľa znamenalo, a to bolo v Kodani, v Dánsku. To je štát, ktorý je zhruba taký veľký ako my, rozlohou, má zhruba ten istý počet obyvateľov ako my, ale funguje fundamentálne inak a je aj inak bohatý ako my. A človek si musí klásť otázku, že prečo sa im to darí a prečo sa nám to nedarí. Jedna z odpovedí je samozrejme, že tu bolo 40 rokov komunistickej diktatúry a všetky tie ruptúry, ktoré som spomínal. Ale druhá z tých odpovedí podľa mňa spočíva v tom, že oni od detstva v tom školskom systéme sa učia jednak vyjadriť svoj názor a jednak pracovať tímovo. Oni tie deti v tých dánskych školách proste majú projekty, na ktorých oni sa učia spolupráci. My sa učíme memorovať.
A ešte súťažiť možno. No. Neustále medzi sebou. Hej?
Čiže možno som trošku odbočil od toho, akým spôsobom treba obhajovať suverenitu na medzinárodnom poli, čo je prirodzená disciplína pre diplomatov a pre šéfa rezortu diplomácie, ale myslím si, že naozaj začína to doma, začína to tým, ako máme my svoje veci upratané, nastavené a tak ďalej. Potom na tom medzinárodnom poli sa to potom obhajuje oveľa, oveľa jednoduchšie a ľahšie.
V tomto smere je to pre mňa akoby taký veľmi zaujímavé podsunutie akcentu, lebo vlastne to, čo momentálne, a teda keď hovoríme o suverenite v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, tak sa nám zdá, že to je naozaj o obrane hraníc. A mnohí z nás sú nejakým spôsobom zneistení, že vlastne čo by sa dialo, alebo ako by sme zareagovali v prípade, že by to nastalo, ale teda ukazuje sa, že vlastne tá suverenita nie je len o obrana suverenity, nie je o obrane hraníc, ale je to o obrane inštitúcií, je to o obrane naozaj akoby občianskej spoločnosti. Mne v tejto súvislosti napadajú slova Timothyho Snydera, historika, ktorý vlastne hovoril, načrtol takých 20 lekcií vlastne z dejín 20. storočia, kde hovorí, že vlastne ako sa môžeme vyvarovať nástupu autoritárskych režimov a obrana inštitúcií, obrana tých domácich inštitúcií a je samozrejme jeden zo spôsobov, ako to robiť. On dokonca hovorí, že ako občania by sme si kľudne mohli akoby vybrať jednu konkrétnu inštitúciu, ktorú budeme sledovať na sociálnych sieťach, nejakým spôsobom podporovať a tak ďalej. Ja by som sa spýtala ďalšiu otázku z publika, ktorá si myslím, že veľmi zaujímavo akoby nás vracia opäť do minulosti a do toho, čo nasledovalo po 68. Mladí ľudia, ktorí sa narodili po rozpade SSR, si niekedy nevedia úplne predstaviť, čo to znamenalo žiť v socializme, a predpokladám, že teda hovoríme o normalizácii a neskorom socializme. Ako im túto dobu priblížiť? Ako to vnímate vy? Čo je niečo, čo podľa vás v rámci dejín toho neskorého socializmu má možnosť zarezonovať v najmladšej generácii? A kľudne hovorme v kontexte najbližších volieb. Máme tu veľa prvovoličov.
To obdobie normalizácie a život v ňom v mladom veku v sebe skrýva toľko absurdít a absurdných zážitkov, že keď ich dneska človek by sa pokúšal rozprávať, tak sa ho tí mladí ľudia pýtajú, a to bolo ako možné. Akože to si vymýšľaš. Hej? Čiže tam narazíme na prvý problém pri vysvetľovaní.
Mladí ľudia na to majú skrátku, že WTF.
OK. Áno, áno, áno. Yes, yes, of course. Ale Bol tu taký nápad, že 17. na výročie 17. novembra 89, že zavreli hranicu do Bergu. Teda hranicu do Rakúska cez Berg. Myslím si, že to je také akože veľmi dobrý spôsob pripomenutia, čo to znamenalo žiť v tej dobe. A opäť akože načriem do rodinnej histórie. My sme mali záhradu na Devíne, čiže ja som mal krásny výhľad do svojich 19 rokov na tie dva rady plotov s obohnaných ostratým drátom a napusteným elektrikou. A zároveň moja stará mama mi rozprávala o tom, ako ona jazdila električkou z Bratislavy do Viedne. A teraz ja som si hovoril, že stále nám rozprávali v škole o nevyhnutnosti pokroku. A tak si hovorím, že dočerta, že čo je to za pokrok, že moja stará mama mohla chodiť električkou do Viedne a ja tu čučím na tom devínskom brale a nemôžem sa dostať ani len do Rakúska. A pamätám si aj ten pochod 10. decembra 89, keď sme teda húfne a masovo vtrhli do Rakúska a konečne som videl Devín z opačnej strany. A pre mňa to bol mega zážitok. Pre mňa prvá prechádzka po Maria Hilferstrasse bola takisto proste zážitok, že som sa cítil slobodný, Ale ja neviem ten zážitok úplne sprostredkovať asi tej mladej generácii, že čo sú to zavreté hranice, čo to je, keď idete cez Štúrovo do Maďarska, vtrhnú do vlaku pohraničníci a colníci a prekutrajú vám kufre od a po z, a to idete medzi dvoma spriateľnými socialistickými krajinami. Však to je úplne že absurdné, ale a dneska som zhodou okolností môj syn tu mal dvoch bratrancov z Bostonu, tak sme sadli do auta a zobral som ich do Rakúska, aby si pozreli rímske výkopávky v Carnuntum a už to berieme ako jeden priestor.
No ja myslím, že v tomto naozaj akoby tá osobná skúsenosť je úplne nenahraditeľná. Ja by som, pomaly sa blížime k záveru a ja by som sa rada spýtala jednu otázku, ktorá je opäť na tú moju obľúbenú tému sebareflexie, reflexie, kritické reflexie nášho nielen dejinného vývoja, ale aj súčasnosti. Tá výčitka, ktorá sa často opakuje, je, že vlastne len pasívne príjmame to, čo nám hovoria Američania, že vlastne sme pasívnym členom NATO a že nejakým spôsobom nereflektujeme naše pôsobenie. A teraz, vy ste diplomát, pôsobili ste v týchto štruktúrach. Aká je vaša skúsenosť? Prebieha aj v rámci NATO diskusia možno naozaj aj o tých minulých, a teraz hľadám slovenské slovo, o tých minulých momentoch, kedy bolo NATO angažované v zahraničí. Prebieha táto diskusia zároveň, ako sa my ako Slováci pozeráme na svoje pôsobenie v NATO, aká je naša úloha, či už momentálne alebo v minulosti. Je to široká otázka, ak by ste skúsili to nejakým spôsobom zhrnúť.
Je to široká otázka a veľmi dobrá otázka a myslím si, že mnohí ľudia by boli veľmi prekvapení, ako život sa v NATO diskutuje a do akej miery najmä v ostatnej dobe je ten slovenský hlas počuť a ako často my presviedčame našich partnerov o tom, ako my vidíme veci. A vlastne pár dní predtým, ako som sa stal členom vlády Ľudovita Odora, dva týždne predtým som zhodou okolností bol v Spojených štátoch a hneď to niekto využil a povedal, že som si bol po inštrukcie. A pravda bola taká, že my sme boli v Spojených štátoch a mali sme tam veľmi živé diskusie a snažili sme sa presviedčať my, amerických partnerov, o tom, čo Slovensko potrebuje a ako by mala vyzerať naša pomoc Ukrajine, lebo nám na tom záležalo, hej. V podstate, keď to poviem z dnešného pohľadu, my sme tlačili Američanov. Oni boli tí opatrnejší a rezistentnejší a my sme boli tí, čo hovorili, že sa potrebujeme s tými vecami hýbať dopredu. Čiže niekedy je to opačne. Niekedy je to... Ja neviem, kde vzniká v ľudských hlavách tá predstava, že vždycky je to ten veľký, ktorý tlačí. Ten veľký má kopu svojich vecí, svojich problémov. Američania riešia nielen situáciu v Európe, nielen Severoatlantickú alianciu, riešia aj Tajván, riešia množstvo iných krízových situácií vo svete a tak ako je blúd to, že NATO expandovalo a ja si to pamätám, ja si pamätám tie diskusie, keď sme ich my presviečali o tom, že tam chceme ísť a prečo tam chceme ísť a oni boli tí, ktorí akože nad tým sa veľmi tak opatrne zamýšľali, že či toto je dobrý nápad, že či nám není jednoduchšie byť v tom menšom kruhu. A de toto isté v mnohom platí na európsku integráciu. Ako tam tiež množstvo tých úvodzovkách starších členských štátov bolo veľmi opatrné v tom rozširovaní a dodnes si niektorí teda kladú otázku, že či sme neboli príliš odvážni, keď sme tam brali tých a tých a že či to takéto množstve bude fungovať. Čiže naša úloha je presviečať našich partnerov, že s nami je to lepšie a že keď to potiahneme spolu, tak to bude lepšie pre všetkých. Čiže je to veľmi, z tohto pohľadu veľmi aktívna úloha.
Myslíte, že je priestor, alebo mal by byť priestor na to, aby v médiách možno oveľa viac zaznievala nejakým spôsobom prehľad o tejto naozaj drobnej práci, ktorú Slovensko robí nielen v rámci Európskej únie, ale aj v rámci severoatlantických štruktúr?
Rozhodne áno. A ja si myslím, že vôbec v slovenských médiách hovoríme žalostne málo o tom, ako sa žije v zahraničí. A ja to rád dávam ako príklad práve Ukrajinu, kde, pozrite sa, je to rozlohou najväčší náš sused. My sme tam nikdy nemali vlastného korešpondenta verejnoprávnej televízie alebo verejnoprávneho rozhlasu. My sme sa na Kyjev 30 rokov pozerali cez Moskvu, pretože sme mali korešpondenta v Moskve. My sme tam nemali slovenský inštitút, jediná krajina, kde nemáme slovenský inštitút, v ostatných susedných krajinách máme. Proste to sú z môjho pohľadu, to boli strategické chyby. Ako máme vedieť o tom, ako sa tam žije, keď nemáme to sprostredkované? Naopak, proste my potrebujeme viacej informácií o tom, ako sa žije v zahraničí u našich bezprostredných susedov, a ja vítam akúkoľvek aktivitu v tomto smere.
Predsa len úplne na záver. Samozrejme, tá Ukrajinou ste mi pripomenuli to, čo je takým veľmi dôležitým aktualizačným momentom okupácie 68. Z vášho pohľadu sú spôsoby, ako nám naša skúsenosť so 68. môže pomôcť chápať tú situáciu, ktorá je na Ukrajine, prípadne samozrejme, to je taká akoby prvoplánová otázka, ale keď sa pozrieme hlbšie, vieme nejakým spôsobom túto históriu spojiť na teda aktuálnu politickú situáciu, vieme komunikovať ukrajinskú skúsenosť práve cez túto našu konkrétnu historickú skúsenosť?
Myslím si, že práve vďaka našej skúsenosti zo 68. vieme našim partnerom na západe trošku autentickejšie a plastickejšie hovoriť o tom, čo asi Ukrajinci prežívajú, zažívajú a o čo im ide. A ja by som sa oblúkom ešte vrátil k tomu, čo sme debatovali predtým, že či je to o hraniciach. No nie, ten konflikt a dôvod tej invázie podľa mňa nebol v princípe o tom, že Rusi by potrebovali posunúť hranice, alebo teda Putinov režim. Ja si myslím, že prapôvodom toho konfliktu bolo, že tá Ukrajina sa za tých 30 rokov vyvíjala trošku iným spôsobom, ako sa vyvíjalo Rusko. V Rusku vždycky fungovala tá mocenská vertikála, kdežto na tej Ukrajine pri všetkom možnom vývojovom chaose, pri fungovaní oligarchov, tam bola veľmi silná občianska spoločnosť. Tam akože tí ľudia naozaj chceli žiť inak, a ten zápas, bohužiaľ, ktorý vidíme, je v tom, že oni chcú žiť ako my na západe a chcú mať tú slobodu, a Putinovi to nehrá do kariet a cíti sa tým ohrozený. Myslím si, že to je prapodstata toho, prečo sa to udialo.
Pán minister, ďakujem vám veľmi pekne za mnoho veľmi zaujímavých a veľmi podnetných myšlienok. Ďakujem vám za vašu účasť.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
Samozrejme, my pánovi premiérovi dávame ďalšiu šancu a ja verím, že sa s nami niekedy inokedy ešte stretne pri podobnej debate.
Mám špeciálnu hlbokú online. To ho neminie.
V poriadku, tešíme sa na to. Ja ďakujem našim divákom za to, že ste nás počúvali. Ďakujem vám za vaše otázky. A tento program samozrejme ešte ďalej pokračuje ďalšími vstupmi. A ešte raz veľká vďaka vám všetkým.
Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť, za všetko.